Capitolul 1. Neabătut. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Eclesiastul, capitolul 7, versetul 8. Cred că sunteți de acord cu mine când afirm că este mai important felul cum sfârșim decât cel în care începem. În viața creștină, sfârșitul cel mai bun de care putem avea parte va fi să-L auzim pe Domnul nostru spunându-ne: bine, rob bun și credincios. Ce trebuie să se întâmple pentru ca noi să auzim acele cuvinte deosebite din gura celui care înseamnă totul pentru noi? Pentru a ne sfârși bine viața, e nevoie să o și trăim bine. Aceasta presupune cu siguranță faptul că trebuie să știm cum să nu ne dăm bătuți. Înseamnă să avem un duh neabătut. Cum putem dobândi însă un asemenea duh și de ce este atât de important? Sincer să fiu, sunt preocupat de faptul că mulți credincioși nu își vor sfârși bine alergarea. Dumnezeu mi-a arătat cândva o vedenie cutremurătoare care se leagă de tema acestei cărți. Un om vâslea într-o barcă împotriva curentului puternic al unui râu. Se trudea din greu să înainteze, luptând împotriva cursului apei. Avea o sarcină grea, dar realizabilă. Pe lângă el treceau mereu alte bărci, mari, luxoase, pline de oameni care mergeau în josul râului. Oamenii aceștia râdeau, beau și se simțeau în largul lor. Din când în când, aruncau câte o privire spre omul care lupta împotriva curentului și îl luau în râs. Acesta era sedit să lupte pentru fiecare metru parcurs, pe când ceilalți făceau prea puțin sau chiar nimic pentru a înainta. După o vreme, omul nostru a ajuns istovit, tot luptând împotriva curentului. Obosit și descurajat, a scos vâslele din apă. Pentru câteva clipe, barca a mai înaintat puțin în virtutea inerției, după care s-a oprit. Apoi s-a întâmplat ceva trist și groaznic. Deși vârful bărcii a rămas îndreptat în amonte, aceasta a început să alunece în aval, purtată de curentul apei. Curând omul a văzut o altă barcă tixită de oameni. Aceasta era diferită de cele întâlnite până atunci, fiindcă, întocmai ca a lui, avea vârful îndreptat în susul râului și totuși plutea la vale, în voia curentului apei. Și barca aceasta era plină de oameni care râdeau, povesteau și se simțeau în largul lor. Pentru că era orientată la fel spre direcția în care voise și el să meargă, omul a hotărât să urce în barca aceasta și să se alăture celorlalți. A devenit curând parte a grupului. Spre deosebire de celelalte bărci, îndreptate cu vârful în aval și care se îndreptau în josul râului, aceasta avea vârful spre amonte, dar, din păcate, continua să fie purtată în jos de curentul râului. Care este interpretarea acestei vedenii? Râul reprezintă lumea, iar barca întruchipează trupul nostru, prin intermediul căruia trăim și funcționăm pe pământ. Omul din barcă este credinciosul. Vâslele lui simbolizează harul nemeritat al lui Dumnezeu. Bărcile pline de petrecărețe înfățeșează pe cei uniți în vederea aceluiași scop, iar curentul apei reprezintă cursul lumii acesteia stăpânite de cel rău. Mulțumită vâslelor harului, omul se poate împotrivi curentului și poate înainta în susul râului, spre împlinirea destinului său de a contribui la extinderea împărăției lui Dumnezeu. Tăria lui fizică este echivalentul credinței. Din păcate, tăria lui pălește, iar omul obosește să mai lupte. Ajunge să nu mai creadă că este înzestrat cu tot ce are nevoie pentru efortul acesta, cu toate că, în realitate, el este. În cele din urmă își pierde elanul și se dă bătut. Odată ce omul renunță să mai vâslească, barca merge încă înainte pentru câteva clipe, grație inerției. Acesta este momentul în care își face loc amăgirea. Omul vede încă în viața sa anumite roade, deși ceea ce le-a produs nu îl mai propulsează înainte. El se amăgește singur, crezând că poate trăi liniștit, în timp ce renunță să mai vegheze și să fie prevăzător, sperând în continuare la o viață creștină încununată de succes. În cele din urmă, barca se oprește, după care începe să plutească îndărăt, la vale, mai încet la început, iar mai apoi cu aceeași viteză ca și curentul apei. Iată acum partea grăitoare a vedeniei. Deși barca are vârful îndreptat tot spre amonte, omul alunecă la vale purtat de curentul ei. În aparență, viața lui este una creștină. Știe cum să vorbească, în plus cunoaște cântecele și comportamentul adecvat din cadrul împărăției, dar în realitate el se conformează modelului lumii. În cele din urmă, protagonistul nostru zărește o altă barcă, plină cu credincioși ca el. Cu toții se cred partea lumii, fiindcă și barca lor este îndreptată spre amonte. Știu cum să vorbească, să cânte și să se poarte. Stau liniștiți, fiindcă s-au mulțumit cu o viață creștină, lipsită de roade, și se află sub stăpânirea celui rău, acela care controlează și curentul apei. Cei aflați în această barcă a creștinătății nu mai sunt prigoniți sau bagiocoriți de lumea necredincioasă. De fapt, sunt acceptați și aclamați uneori de cei ce influențează mersul lumii. Ei nu mai aleargă neabătuți înainte, așa cum îi îndemna Apostolul Pavel pe toți creștinii să facă. Alerg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Dumnezeu în Hristos Iisus, Filipeni 3,14. De fapt, acești credincioși purtați de curentul apei se împotrivesc prea puțin sau chiar deloc mersului lumii. Gândiți-vă la ceea ce a scris Apostolul Ioan, căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trec, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în viac. 1 Ioan, capitolul 2, versetele 16 și 17. Vedenia pe care v-am deschis-o surprinde trei categorii de oameni: cel credincios, cel necredincios și cel amăgit. Necredinciosul se mulțumește să se lase purta de curentul apei, fără să-și dea seama că este stăpânit de poftele lumii. Credinciosul trebuie să lupte neîncetat în bătălia credinței pentru înaintarea în împărăție. Cel amăgit își ascunde poftele sub aparența vieții creștine și sub folosirea greșită a Scripturii. Știu că această vedenie prezintă o perspectivă tulburătoare cu privire la credincioșii de astăzi, însă ea ne selește pe fiecare dintre noi să ne punem o întrebare vitală. Cu care dintre cei amintiți semănăm? La urma urmelor, cuvântul lui Dumnezeu ne poruncește astfel: pe voi înșivă încercați-vă dacă sunteți în credință. Pe voi înșivă încercați-vă. Nu recunoașteți voi că Iisus Hristos este în voi, afară numai dacă sunteți lepădați. 2 Corinteni 13:5. După ce am avut această vedenie și am înțeles care îi era interpretarea, am devenit și mai convins de cuvintele scrise creștinilor evrei: întăriți-vă dar mâinile obosite și genunchii slăbănogiți. Croiți cărări drepte cu picioarele voastre. Luați bine seama ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu. Evrei, capitolul 12, versetele 12, 13 și 15. În calitate de copii ai lui Dumnezeu, ar trebui să ne dorim din toată ființa noastră să ne sfârșim cu bine alergarea de dragul slavei sale. N-ar trebui să dorim niciodată să întoarcem spatele harului divin, lăsându-ne copleșiți de oboseală, scoțând vâslele din apă și îngăduind să fim purtați de curentul sistemului acestei lumi. Nu trebuie să căutăm altundeva decât în Scriptură pentru a găsi exemple care ilustrează ce se întâmplă atunci când oamenii nu sfârșesc bine. Să ne gândim numai la Solomon, fiul lui David, și cel mai înțelept, mai bogat și mai puternic om din vremea lui. A atins culmi de care nu s-au apropiat alții din generațiile anterioare și nici dintre cei care i-au urmat. Cu toate acestea, Solomon s-a clătinat și a scos vâslele din apă, în urma partea domniei lui, întorcându-și inima dinspre Dumnezeu, conformându-se astfel sistemului lumii. Dat fiind faptul că Solomon avea multe soții străine, se prea poate să fi fost prins într-un conflict puternic în căminul său, ceea ce i-a afectat hotărârea de a se supune și de a asculta numai de Jehova. Pentru a păstra pacea, nu a rămas credincios lui Jehova, ci a zidit altare și chiar s-a închinat dumnezeilor străini ai soțiilor sale. Solomon a avut mult de suferit în urma nebuniei lui, însă copiii și nepoții săi au fost afectați chiar mai mult. Împărăția încredințată lui, care fusese puternică în urma credincioșiei tatălui său David și care se întărise mai mult în prima parte a domniei lui Solomon, a avut de suferit, s-a împărțit în două și în cele din urmă a fost nimicită din pricina eșecului împăratului de a-și sfârși bine alergarea. Istoria lui Israel ar fi fost considerabil diferită dacă Solomon ar fi urmat neabătut calea cea bună. Să-l comparăm acum pe Solomon cu Ioan Botezătorul. Ioan era neclintit și se ținea strâns de adevăr, trăindu-l și proclamându-l cu curaj. Ca și Solomon, a avut de înfruntat dificultăți, însă primejdia care stătea lui Ioan înainte era mult mai mare, căci adevărul proclamat de el nu era respins de o soție sau de mai multe, ci de împăratul iudeii. Pe Solomon îl pândea tulburarea căminului, însă pe Ioan îl putea aștepta temnița, tortura și chiar moartea. Cu toate acestea, confruntat cu consecințe nemiloase și grave, Ioan a rămas neclintit, susținând adevărul, atât prin modul lui de viață, cât și prin mesajul proclamat. Ca urmare, moștenirea lăsată în urma sa o întrece pe cea a lui Solomon. Nu doar Ioan și Solomon au avut de înfruntat necazuri, simbolizate de curentul învolburat al râului, ci fiecare dintre noi suntem implicați într-o luptă pe viață și pe moarte cu valorile deșarte, superficiale ale lumii, iar influența acesteia este puternică, înșelătoare și ispititoare. Este nespus de ușor să ne lăsăm doborâți de oboseală, să credem că putem înceta să mai perseverăm, ajungând astfel să ne oprim și să ne lăsăm purtați de curentul care ne va duce la vale. Dar singura cale de a ne sfârși cu bine alergarea este aceea a trăirii neabătute a credinței. Dacă vom face astfel, vom deveni oameni vrednici de luat în seamă, o amenințare veritabilă pentru împărăția Întunericului. Un duh neabătut. Ce înseamnă să fim neabătuți pe cale? Termenul descrie o atitudine sau o poziție neclintită, perseverentă și de nezdruncinată. Mai simplu spus, una care nu poate fi doborâtă. A ne abate înseamnă a deveni mai indulgenți, a ne înmuia sau chiar a da înapoi. Câteva sinonime care ne ajută să definim termenul neabătut sunt ferm, riguros, sever, care nu face compromisuri, de neoprit, tenace sau chiar încăpățânat. Alte descrieri ale cuvântului includ termenii constant, curajos, hotărât, statornic, perseverent, strict. Caracterul implacabil se aplică în egală măsură unei forțe întunecate, rele, însă în discuția noastră vom avea în vedere sensul biblic pozitiv al termenului. Prin urmare, îl vom folosi cu referire la o persoană care este curajoasă, bravă și hotărâtă să ducă la îndeplinire sarcina care îi stă în față. Fie că este vorba de obiective pe termen scurt sau lung, o inimă neabătută este hotărâtă să meargă până la capăt pentru a ajunge la finalul dorit. Nimic nu o va împiedica să izbândească atunci când vine vorba despre împlinirea țelului ei. Când ne referim la un credincios care înaintează neabătut pe cale, avem în vedere pe cineva care este neclintit în credință, în nădejde și în ascultare de Dumnezeu, oricâte împotriviri ar avea de înfruntat. Credinciosul neabătut, hotărât să-și sfârșească bine alergarea, este un făuritor de istorie, în cel mai adevărat sens al cuvântului, și va fi cunoscut întotdeauna în cer ca unul în dreptul căruia stăpânul a putut spune din toată inima, bine, rob bun și credincios. Cuvintele acestea care descriu conceptul de creștin neabătut nu s-au potrivit întotdeauna unui om pe care îl cunosc tare bine, și anume mie. De fapt, în loc să am un duh neabătut, aveam unul înclinat mereu să cedeze. Ca să spun lucrurilor pe nume, eram un om care se dădea bătut cu ușurință. Am devenit copilul lui Dumnezeu în anul 1979, când eram student la Universitatea Purdue. La finalul semestrului m-am întors acasă, clocotind de un asemenea entuziasm, încât am împărtășit neîntârziat noua credință părinților mei catolici. Care a fost răspunsul mamei mele? John, e doar o altă toană de-a ta. Vei renunța la ea așa cum le-ai lăsat baltă pe toate celelalte. Înțepătura dureroasă a replicii mamei nu stătea în cuvintele negative pe care mi le-a spus, ori în faptul că acestea păreau a mi-aduce o acuzație înjositoare. Nu, ci din contră, fiindcă ea nu făcea decât să spună tristul adevăr, trecutul meu confirma că abandonasem mai tot ce începusem. Îmi amintesc luptele pe care le-am avut pe când eram necăsătorit, cu teama că nu voi fi niciodată în stare să am un mariaj de durată. De obicei încetam să mă mai întâlnesc cu o fată, după a doua sau a treia ieșire în oraș. Deși erau atrăgătoare, talentate sau aveau o personalitate nemaipomenită, mă plictiseam de ele. Alți băieți începeau să corteze mai apoi fetele cu care fusesem eu și între ei se legau relații trainice. Tiparul pe care îl urmam eu însă era acela de a trece mereu de la o fată la alta. Nu numai în relațiile cu fetele eram nestatornic. Când am început să iau lecții de pian, după 6 luni mi-am implorat părinții să-mi dea voie să renunț, însă nu i-am înduplecat. În cele din urmă am devenit atât de apatic încât profesoara de pian i-a rugat pe mama și pe tata să mă lase să renunț la pian. În toți anii în care învățase copiii să cânte la pian, eram singurul ei elev pe care l-a sfătuit să se lase păgubaș. Mai târziu mi-am convins părinții să iau ore de chitară. Am cumpărat un instrument scump și am început fremătând de pasiune. Însă nici atunci nu m-a ținut elanul mai mult decât câteva luni. În domeniul sportului, situația era identică. Am jucat baseball și m-am lăsat după vreo 2 ani. M-am apucat apoi de basket pentru un singur sezon competițional. A urmat golful, alt sezon, după aceea atletismul cu același rezultat. Lista nu se mai termina. Începeam să citesc o carte, dar nu o sfârșeam niciodată. În liceu am reușit să parcurg o singură carte de la cap la coadă, Bătrânul și Marea, de Ernest Hemingway. Făcea parte dintre lecturile obligatorii și fiindcă era scurtă, iar mie îmi plăcea pescuitul, am izbutit să o termin. Deveneam membru al feluritelor cluburi, numai pentru a le părăsi la scurt timp după aceea. Mi se strânea brusc interesul pentru câte un domeniu anume, îmi cumpăram echipamente costisitoare, doar ca să le lasă zaca apoi în dulap și să se deterioreze din lipsa folosinței după un început în forță, plin de entuziasm. Pe scurt, evaluarea mamei era corectă. Aveam să repet iarăși tiparul adânc înrădăcinat în viața mea și să renunț la creștinism, la credința în Dumnezeu de curând descoperită, la noua mea pasiune? Aveau să sfârșească Biblia și cărțile de studiu biblic în dulap, alături de toate celelalte unelte achiziționate în timpul urmăririi intereselor mele efemere? Vestea bună este că fostul om înclinat să renunțe mereu a rămas plin de pasiune pentru Iisus Hristos după mai bine de 30 de ani. Astăzi sunt la fel de dedicat și chiar mai mult decât atunci când am mers acasă și le-am spus părinților mei despre noua mea credință. Dumnezeul cel atotputernic, Tatăl meu, m-a schimbat astfel că nu mai sunt un om care se dă bătut sau obosește cu ușurință. Prin Duhul Lui cel Sfânt a clădit în mine virtutea unui spirit neabătut. Dumnezeu a făcut din mine un credincios neabătut. Dacă l-ați primit pe Hristos ca Domn, aceeași virtute vă stă și vouă la îndemână, însă ea trebuie să se dezvolte. Acesta este scopul cărții de față, de a vă arăta cum puteți spori și întări abilitatea aceasta pe care Dumnezeu ne-a dăruit-o fără plată, așa încât să puteți trăi frumos și să vă sfârșiți alergarea neînvinși. Dumnezeu a scris o carte despre voi. Vă dați seama cine sunteți voi și câtă nevoie are Dumnezeu de voi pentru a vă împlini destinul în înaintarea cauzei Lui aici pe pământ? Sunteți surprinși de faptul că Dumnezeu Tatăl depinde de voi? Dumnezeu a trasat firul vieții pentru fiecare dintre voi. Întreaga voastră viață a fost conturată înainte să vă fi născut. Psalmistul declară astfel: când nu eram decât un plod fără chip, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna dintre ele. Psalmul 139, versetul 16. Dumnezeu a scris o carte în ce vă privește, mai înainte ca părinții voștri să se fi gândit măcar la voi și înainte să fi fost vreuna dintre zilele voastre. Celebritățile și oamenii mari ai vremii nu sunt singurii despre viața cărora s-au scris cărți, nu, și viața voastră este consemnată, însă realitatea uimitoare este aceasta. Ea a fost scrisă și prevăzută de Dumnezeu încă dinainte de a vă naște voi. S-ar putea să obiectați: oh, John, nu ai idei despre ce vorbești. Viața mea a fost plină de lovituri, de răni și chiar de prăbușiri din pricina deciziilor mele greșite. A fost Dumnezeu autorul lor? Nu, de 1000 de ori nu. Dumnezeu ne-a trasat viața, însă depinde de noi să luăm deciziile corecte pentru a păși pe calea antrenantă, croită de El pentru noi. Alegerile greșite ne pot abate de la ea, însă pocăința veritabilă ne poate întoarce înapoi pe cale. S-ar putea că gândiți astfel: dar mie mi s-au întâmplat lucruri groaznice, care nu au fost urmare a alegerilor mele greșite. Viața mi-a dat niște lovituri cumplite. Dumnezeu a fost în spatele acelor dezamăgiri și greutăți? Răspunsul este și acum tot nu. Noi trăim într-o lume căzută. De aceea Iisus a spus că în ea vom avea necazuri și că vom înfrunta multe împotriviri. Vestea bună însă este aceea că, fiindcă Dumnezeu a știut înainte să vă nașteți ce forme ale răului vor căuta să vă doboare, în înțelepciunea Lui a pregătit căi de scăpare și chiar de a ieși biruitor din încercare. De aceea îi numește în cuvântul Său pe credincioșii neclintiți biruitori. Versetul 1 din Evrei 12 ne îndeamnă pe fiecare dintre noi să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte. Dumnezeu a desfășurat un traseu de parcurs înaintea mea, a voastră și a fiecăruia dintre copiii Săi. Pentru ca voi să sfârșiți cu bine această cursă, va trebui să o parcurgeți alergând neabătut și neobosiți. Ea nu poate fi dusă până la capăt în niciun alt mod. Este interesant de remarcat faptul că aceasta este singura virtute subliniată în pasajul de mai sus. Autorul nu spune să alergăm plin de fericire, să alergăm animați de scopul care ne stă în față sau să alergăm cu seriozitate. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Fericirea, urmărirea scopului și seriozitatea, ca și alte virtuți, sunt toate importante în umblarea creștină. Însă virtutea cheie este alergarea stăruitoare, neabătută. Este nevoie de un duh neabătut pentru a ne sfârși cu bine alergarea. Ca să trecem linia de sosire, avem nevoie de perseverență și de rezistență. Îmi place mult parafrazarea versetului amintit din traducerea The Message a Scripturii. Pregătiți-vă, începeți cursa și nu vă dați niciodată bătuți. Trecerea liniei de sosire este crucială nu numai pentru noi, ci și pentru cei pe care suntem chemați să influențăm. Este important să nu dăm înapoi și să nu deviem de la calea pe care ne-a pus-o Domnul înainte. Dacă sunteți copii ai lui Dumnezeu, sunteți înzestrați cu tot ce este nevoie pentru cursa aceasta. El a pus în voi puterea necesară, Duhul Sfânt. Dacă rămâneți statornici, veți putea spune împreună cu Apostolul Pavel, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. S-ar putea că vă confruntați cu necazuri în căsnicie, în familie, la locul de muncă, în afaceri, la școală, în ce privește stare de sănătate, în domeniul financiar sau în altele. Poate că situația voastră pare de-a dreptul disperată și lipsită de soluții. Șuvoiul care vă intimidează și vă stoarce de puteri încearcă să vă silească să vă dați bătuți și să vă lăsați purtați de el la vale. Vestea bună este următoarea. Lucrul acesta este cu neputință la oameni, dar nu la Dumnezeu, pentru că toate lucrurile sunt cu putință la Dumnezeu. Marcu 10, versetul 27. Oricât de dificile ar fi împrejurările în care vă găsiți, ele nu sunt imposibil de depășit pentru Dumnezeu. Dar Iisus a adăugat o condiție importantă acestei promisiuni. Dacă poți crede, a zis el, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Marcu 9:23. Un credincios trebuie să fie neabătut în alergarea lui ca să vadă imposibilul devenind posibil. La aceasta se rezumă mesajul de față, la înfruntarea a tot ce întrece abilitățile noastre omenești pentru a vedea, prin puterea și harul divin, că imposibilul devine posibil. Ascultați-mă! Dumnezeu dorește să spună despre voi că sunteți mari înaintea Lui. El este de partea voastră și nimeni nu vă dorește succesul în viață mai mult decât Dumnezeu însuși. El a pregătit pentru voi o viață nemaipomenită și prevede finalul minunat prin care veți lăsa în urmă o moștenire a credinței, a semnificației și a măreției spre folosul altora. Însă toate acestea depind de măsura în care sunteți niște credincioși neabătuți în alergarea voastră. Poate vă gândiți, oh, John, dacă e să fiu sincer, nu sunt câtuși de puțin o persoană hotărâtă. Nu există experiențe în trecutul meu care să arate că am fost în stare să rămân în picioare și în vremuri de cumpănă. Dacă descrierea aceasta vi se potrivește, mai am și alte vești bune. Trecutul nu are importanță. Datorită harului lui Iisus Hristos, nu sunteți condamnați să repetați trecutul. Este într-adevăr cu putință să deveniți credincioși neabătuți pe cale și să vă sfârșiți cu bine alergarea. Sunteți candidați la marea bucurie de a vedea cu ochii voștri sfârșitul dorit. Fie că este vorba despre un capitol mai scurt al vieții voastre, fie despre întreaga ei durată, destinul vostru este acela de a fi mari înaintea Domnului. Aceasta este promisiunea Lui. Nu vom scăpa de greutățile care ne așteaptă pe fiecare dintre noi dacă pășim pe calea lui Iisus. Avem un vrășmaș care vrea să ne slăbească influența și să năruie misiunea care ne-a fost încredințată de Dumnezeu. În ce-l privește pe Satan, noi suntem o amenințare la adresa lui și el caută să ne oprească din drum. Adevărul este că el s-ar bucura peste măsură să fim morți. Însă, în urma celor petrecute la cruce, diavolul este un dușman învins. Fiecare bătălie pe care o ducem cu el este deja câștigată. Însă noi toți trebuie să luptăm cu el, cu oștile lui și cu influența acestora, iar lupta noastră trebuie să fie neabătută. Vom învăța împreună cum anume putem face aceasta. Voi ați fost creați să aduceți o schimbare în lumea aceasta. Sunteți copii ai împăratului, chemați să domniți în numele lui. Cheile împărăției se află în buzunarul vostru. Pe măsură ce vă trăiți viața aproape de Domnul și vă luați angajamentul de a fi neclintiți în credință, El vă va da tăria și călăuzirea de care aveți nevoie pentru a birui puternicul curent care vă stă împotriva. Înainte să trecem mai departe, haideți să încredințăm împreună această călătorie în mâna lui Dumnezeu în rugăciune. Doamne, fie ca Duhul Tău cel Sfânt să mă învețe și să mă lumineze în timp ce parcurg această carte. Vreau să găsesc în ea mai mult decât simple informații sau îndemnuri care să mă inspire. Doresc să cunosc bogăția și măreția chemării pe care ai pus-o în viața mea. Vreau să cunosc puterea pe care ai sădit-o în mine pentru împlinirea destinului meu. Prin mesajul acesta, întărește-mă să rămân adânc înrădăcinat în adevăr și să continuu fără preget lupta împotriva greutăților care mi ies în cale și care urmăresc a împiedica ceea ce vrei să înfăptuiești prin mine. Tu m-ai ridicat pentru o vreme ca aceasta. Mă rog ca mesajul înaintării neabătute pe calea ta să mă pregătească în vederea împlinirii planului tău divin, aducând totodată slavă numelui tău și bucurie inimii tale. Vin cu cererea aceasta înaintea ta, în numele lui Iisus Hristos. Amin.